Gaurkoan Donostiako Ondarreta auzoan kokatzen den La Sirena aterpetxera hurbildu gara. Igeldoko aldapan aurkitzen den etxe berezi eta polita. Baserri itxura du, ate gainean armarria eta guzti du. Egurrezko atea ireki eta hemen ditugu Gorka Goietxe eta Xabi Etxabe. Zein da zuen egiteko abertan?
Bueno, ni berez, gazteria eta aterpetxatako atalburua naiz Donostiko udaletxean.
Eta zurea, Xabi?
Bani, harreran egoten naiz, orduan bari, bisitariak hartatu egiten ditugu.
Eraikina esan behar da, 1982. Urtean hartu zuela udalak, eta La Sirena eraikinaren izena dela. Berez guretzako referentzia, bueno, auzoa edo gune da Ondarreta.
Lehen hasiera batean askoz ere gela handiagoak ziren 18 ohe zituzten bakoitzak.
Daukagu bitik, 10-12 logelak, ez, guztiak hartzen dute, ez.
Ikusten dugu ere, igogailua duzuela.
Bai, irisgarritasunaren edo kunplitzeko.
Nekatuak baldin badaude ere, ba, eskailerak ez igotzeko.
Eta nona ere etortzen dira erromesak eta agia esan lur jota etortzen dira, orduan. Beste ibili ondoren, ba, hain pixka eta esfortzu gutxiago egitea.
Ez dira giltzak erabiltzen?
Ez, kode bitartez irekitzen dira, eta orduan, ba, ez dago giltza galtzeko arriskurik ere ez.
Ikusten dugu, ba, 5 litera daudela.
Hoe bakoitzari armairu bat dagokio eta gauzak bertan uzteko aukera daka.
Komuna ere berria da.
Berriak, bai.
Adreiluak txuria dira eta mantentzen dute egurrezko sapaia ere.
Tendu izan nahi da, ba, egurrezko goxotasun hori, ez?
Eta zenbat urteko jendea dator?
Denetarik, ez? Familiak ditugu, baditu jubilatuak ere, asko ere Santiagoko bidea egiten duten biltari asko.
Ez dira soilik gazteak.
Gazte espiritua, ez dago adina egin lotuta, ez?
Gero izaten bai izaten degune bisitari mota da, hiriak dituen ekitaldi kultural potentekin erlazionatua ere bai. Gero kirol ekintzan inguruan ere bai, somatzen da.
Eta jendea nongoa izaten da?
Banegu partean edo egia da, ba, inguruko jende gehiago mugitzen dela, bai. Ba, berri guda aldera ia zabaltzen da, eta hori, ba, Europa aldetik jende asko dator, bai, Alemania, Frantzia eta iparraldeko beste herrialde askotatik ere bai.
Zenba denbora gelditzen dira normalean?
Normalean hori, iruzpa lau egun, erromesak eta normalean, hori, gau bakarra edo, bi inguru egite duzte, baina bueno, gero familiak eta etortzen direnean, gehiago zabaltzen da, 3-4 egun edo pasatzen dituzte. Hori hemen harrera dako eta harrera ondoan maletak eta uzteko gela bat ere badute. Orduan horrek errazten die bagian hori iritik buelta bat eman edo zerbait bisitatu alizatea eta ez motxilarekin joan behar izatea. Oain sarrera hemen dagoenez, leku hau referentzi bezala dakate, edozein galdera edo behar izan ez gero, hemen argitzen dizkiogu, eta gaina hori bera guztietako informazioa eskaintzen dugu.
Usainagatik sukaldera edo jangelara goazela sumatzen da.
Planta honek jasotzen dituna zerbitzuak dira. Hemen jangela dukagu, sukaldera ikusiko duzu, eta eskaeraren arabera ekartzen dira egunero, bai? Hemen ere garbiketarako esto logela daukagu eta besterik gabe ere solasaldian eta estantzia euria egiten baldin badu edo besterik gabe interneta konsultatzeko eta dan
Denontzako lekua dago, hemen daude langileak ere kafetxo bat hartzen euren atsedenaldian.
Jangela gutxi gorabehera 40-50 lagunentzako da. Eta ordutegi zehatz bat egoten da. Ordutegi zehatz horretan erabiltzaileak etorri behar du, zerbitza da, hartuko du. Normalean erabiltzaile mota egiten duena da, ez, etorri eta iriaz disfrutatu, eta normalean ez da gelditzen bazkaltzera.
Aterpetxetik irten eta beko solairura goaz.
Eskatatzeratuko gea, ikusi dezazun 5 planta ditula, eta hemen ikusten dezun bezala, hemen zan, Reno plazatik, sarrera zeukan euskaltegia berez, eta hori da bere ganatu deguna, eta bere azpian dagoen ere 200 metro inguruko ere lokala. Hortara doa gehien bat ere egin nahi degun proiektu basikoa, ez da? Osa, gehien bat ere, hori, sarrera egokitzeko hemen betikana. Aukera asko zei gehiago ematen dulako, terraza daukagulako ere, solasaldiarako, eta ardun alde horretatik, konten gaudea.
La Sirenako aterpetxetik atera eta Antigua auzoan aurkitzen den beste aterpetxe batera etorri gara. Eriz pasealekuko aldapaigo eta lugaritz kulturretxetik gertu dago Koixi hostela. Oso modernoa eta minimalista dirudi, kanpotik behintzat. Bertan, Iratxe Martinezek irekiko dizkigu ateak. Sartu bezain pronto, bidaiari bat ikusi dugu. De donde vienes?
De Argentina. Este hospedaje lo encontré por internet, era nuevo, me parecía bien el precio y me gustaron mucho las fotos que vi, entonces decidí hospedarme acá.
Arreran aurkituko dugu Iratxe. Kaixo Iratxe, zein da zure egiteko Koixi hostelean?
Kaixo, mi esker, ba, ni recepzioan nago. Orduan, sarreran lehenengo ba, kontaktua egiten dut eta gainera ba, zerbitzua horrela gertua izatea eskertzen dute.
Iratxe ezagututa guazen instalakuntzak ikustera. Ikusi dugu, dena oso berria dela, noiz ireki zenuten?
Ba, azaroan, Behobia lasterketarako, eta orduan, ba, behe denboraldian ireki arren, ba, ziratik oso ondo joan zaigu.
Eta zergatik anuzte duzu geratzen dutela aterpetxe hau?
Aterpe bateko prezio oso onak dauzkagula, baina hotel moduko kalitate oso ona ematen dugu. Dauzkagu lau pisu, orduan behekoak dira konpartitzeko gelekin, eta gero ja goikoak, ba, gela pribatuak.
Iritsi gara lehen solairura eta hemen dauzkagu ja lehenengo ateak.
Bai, hemen dikan, sartzen gea. Hau logela bat konpartitzeko denez, badaukate bakoitzak bere ohean zenbakia. Eta zenbaki bakoitzak dauka bere takila. Eta orduan ba, gu recepzioan ematen diegu kandadoak, eta utzi dezakete ba, gauzak pertsonalak edo horrelakoak.
Eta leio handi-handiak daude kanpoko paisaia ikusteko.
Bai, Urgulmendia bertan daukagu, Irla eta Igeldomendia ere ikusten da.
Ikusten dugu ate gainean aire girotua duzuela.
Bai, hori da, ba, neguan kalefakzioa jartzeko eta udaran ba, hotzago egoteko edo horrelakoa. Ez dakit asko irabiliko dugun edo ez. Ezaten badugu liskarren bat edo zerbait, ba, ez dakit abanikoekin edo horrelakoa. Ba, konbunduko dugu.
Eta komunak ez dira konpartituak orduan?
Ba, badauzkagu, ba, bi gela pare batezik guztiak baino pribatua daukate, bai.
Gela txuri-txuriak usten dugu, ateak beltzak. Dana da horrela, ez da?
Bai, hostel guztia dekorazio hau dauka. Oso, ba, esan duzunez minimalista, baina garbia sentitzeko. Eta gero, ba, atmosfera edo giro hau daukate, bai.
Aterpetxa bezala, zu ere beltzez jantzita zaude.
Nabarmendu nahi dugu, ba, zerbitzua ona izango dela. Ta orduan, ba, uniformea, ba, serioagoa da.
Normalean, lagun kuadrillak etortzen dira, gazteak edo helduagoak dira.
Familia asko dauzkagu, baina batez ere taldeak. Batetik ikasleak eta bestetik, ba, kirolariak, futbol taldeak, saskibaloikoak, denetarik. Ta gero ja, goi denboraldirentzako, bidaiari banakakoak izango ditugu, seguraski. Ba, Australiakoak, Estatu Batuekoak, mundu guztitik. Etortzen diren familiak, adibidez, ba, bi egun edo horrelakoa geratzen dira. Eta gero, daukagun bidaiari ba, banakakoak, hauek datortzen direla motxilarekin, ez dakite zenbat demora etorriko diren. Orduan, beti beraien erreserba ba, bi egunetarako izaten da, bi gauetarako, eta gero azkenengo egunean esaten dizute, beste gau bat geratuko naiz. Eta horrela, ba, batzuk egon dira bi aste edo horrelakoak, bai.
Ui. Bai, bai, mendik irtengo gara, da ez dara, hau ez da irteera ofiziala, baina orain lanetan daudenez, eta hemen daukagu, ba, bizikletak aparkatzeko. Gota erraza, hau ja bakarrik udan irekiko dugu, eta ba, eguzki hartzeko eta horrela primerakoa izango da. Orain ikusiko duzu bigarren terraza, aha, erdikoa. Eta hori ja orain martxoaren amaieran irekiko dugu. Eta kontzertuak egiteko, ba, pintxopoter egiteko edo horrelakoak, ba, noski.
Bidaiariek badute aukera hemen afaltzeko edo bazkaltzeko? Ikusi dugu taberna txiki bat badagoela, baina sukaldea eta jangela badago?
Ba, zerbait nahi badute jateko horrelakoa, orain daukagu bokatak eta horrelakoak. Eta gero daukagu tartak eta horrelakoak, ere bertan egiten direla. Talde bat etortzen bada esaten du, ba, afari bat nahi dugu.
Hemen daukagu, ba, hori, recepzioa ez dizut azaldu lehen, daukagu ordenagailu bat,
eta liburuak ere bai, bidai gidak ere bai, eta gero hemen daukagu ba, arbela bat, ba, planak edo horrelakoak ba, jakiteko ba, adibidez Arditurrira joateko edo horrelakorik. Ba, hemendik Euskadi Irratiko entzulei gonbidatu nahi diegu Koizi Hostelera ezagutzera, ba, etortzea, ekitaldiak izango ditugula. Eskerrik asko Naia eta eskerrik asko Euskadi Irratia elkarrizketa honentzako.